Ja, men så vil jeg byde velkommen til næste oplægsholder, og det er PhD-studerende Tale Larsen, som vil fortælle om Mit hjerte slår endnu, rehabiliterende sygepleje til patienter med hjertesvigt. Værsgo, Palle.
Tak skal du have. Ja, heldigvis slår mit hjerte endnu, og det står lidt hurtigere lige nu, end det har gjort. Fordi over sådan et par år med indlæg fra før, der kan man godt blive en anelse på småndervidsårvæsk. Jeg har kaldt mit indlæg med mit hjerte står nu og rejret til en sygeplejerspatient med hjertesvigt, fordi jeg er påbegyndt PhD-studiet i 2009. 10 hedder det som omhandler det, du må godt tage det med. Jeg havde undervist på sygeplejeuddannelsen i Ringsted i Slagelse til Holbæk siden 1988, altså 1988, ikke 1880. Og jeg har jo gjort det, som vi alle sammen har. Det er noget op i skuffen, og så har vi kørt det videre. Så kommer der noget i 96 en evalueringsrapport, der påvejer, at vi som underviser er for dårlige. Det bliver man småsøv over, indtil man finder ud af, at man skal have en kandidatuddannelse. Den afsluttede så i 2002 ved Aarhus Universitet ved Kankur. Tog tilbage og tænkte, at så kører det vel stille og roligt. Det gjorde det så ikke, fordi der er en masse lov, der siger, at ja, nu skal der noget forsknings- og udviklingsarbejde på banen. Og jeg havde faktisk også et super godt projekt, som blandt andet har drøftet med Thomas, sådan hen fra 2003-4 stykker og frem. Men det var noget, det var lidt kontroversielt som sygeplejerske. Det er omhandlet abdominel fedme og indtagelsen af ftalater hos patienter med overvægt. Det fik jeg ikke så mange penge til, for der var ikke nogen kraftfaktorer i det. Og der var ikke nogen, der rigtig synes, det var interessant for sygeplejerskere. Jeg har projektet nu, Thomas, så det er noget af det, vi kan samarbejde på tværs af. Så i 2008-2009 sagde Britta Rødder, som også er min udmærket medarbejder, skulle du ikke selv komme i gang med det, inden du bliver alt for gammel. Det skal man jo ikke lade sig sige på. Da Britta arbejdede med ofte patienter og rehabiliterende, så tænkte jeg, at det er måske meget godt at starte. Ikke for at gentage Brittas projekt, men for at sige, kan vi få opsummeret noget, kan vi få genereret noget mere viden inden for et rehabiliterende område, så kunne det måske være smart at gøre det på andet hoftpatient. Jeg har understreget de der, for jeg synes, det er det, der er nogle meget væsentlige ting i den klamamse, der er fra hvidbogen omkring rehabilitering. Nemlig, at det er en målrettet af tidsbestemt samarbejdsproces mellem borgere, pårørende og fagfolk. Det handler om et selvstændigt og meningsfyldt liv, og det handler om borgernes hele livssituation koordineret i en sammenhæng med fællesbaseret indsats. Det er i hvert fald noget af det, som jeg har tænkt, det er rigtig, rigtig vigtigt for grunduddannelserne at få nogle af de her begreber ind. Og jeg visker det bare, tro mig, sygeplejeuddannelsen, de har ikke talt meget, meget evidens. Vi har været inficeret af den kvalitative tilgang. Det er jo ikke dårligt, men den, jeg mener bare, den kan ikke stå alene, så den skal suppleres noget, der er kvalitativt. Og det er blandt andet også derfor, jeg har kastet mig det her spændende projekt. Ja, I kan selv se, hvor der står deroppe. Baggrunden er selvfølgelig det her med hjertepatienter, men det, der egentlig tider mig rigtig voldsomt, det var jo penge kommunalreformen. 2009, som delte rehabilitering op til noget af det, der er den specialiserede rehabilitering. Det foregår i hospitalet. Der er en fase 1, det er mens patienten er indlagt, altså de her 3,2 døgn, hvor man er inde med sit AMI. Og der starter man rehabiliteringen. Så bliver man sendt hjem, og de næste 8-12 uger, der går man så til rehabilitering på sygehuset. Det gør man så imellem kl. 8 og kl. 14. Og det er der ret mange, der brokker sig over, fordi det passer ikke så godt, når man jo er jo tilbage i arbejde. Så det er det vanskeligt. Men det foregår ind på sygehuset. Og siden så er gået, man har været 12 uger i det, 8-12 uger i det, så falder hammeren, og så skal man ud til det kommunale system og have fat i det, der hedder vedligeholdelsesrehabilitering. Jeg må indrømme, at jeg undrer mig meget over den der fase 3, da hjertepakken kom 2009, og tænkte, jeg ved, hvad der egentlig sker. Så jeg foretog en rundringning til de 17 kommuner, der er i Region Sjælland. Det lyder af meget, meget tid. Det var det ikke. Det tog ikke ret lang tid, for det sker ikke noget. Der var ganske få kommuner, en 2-3 stykker, der sagde, ja, vi har noget. Vi har et samarbejde med et sygehus, der laver noget. Vi gør det samme. En enkelt kommune havde lavet en sundhedsbus, hvor de sagde, vi kører rundt til borgerne og siger, hvad laver I? Ja, altså det er jo lidt det samme rygestop, hvor de siger, det har de jo fået på sygehus. Så mange gange kan man holde op med. Ja, sagde, det kan man mange gange, hvis ikke man gør det, så sagde det er rigtigt. Men kan man tænke andre tilbud? Og det var også lidt okay. men der var ikke så mange andre. Jeg har været inde og kigge på, hvad er det, der giver effekt af de her revelser. Og der er blandt andet lidt mig voldsomt op i priser. Jeg har også lidt mig op på en anden vej, der hedder Frank-Ulrik Petersen, og en hedder Anne Tissal. Åh nej, undskyld, jeg tror med det. Effekten af det, dokumentationen siger, 3% af hjertepatienter tager et fuldt revelseringsforløb i 2008. Dansk Sygehus Institut har lavet en opgørelse på det. Det er steget en anelse efter. I 2010 er der en opgørelse, og jeg mener faktisk viser, at det er 12%, der får et fuldt revetagsforløb. Men der er, hold lige fast i stolene, 19%, der intet revetagsforløb får. Og det kan jo undre. Der er nogen, der siger, at det har jeg ikke brug for. 19%. Og 47% deltager delvist i revetagsforløb, altså det, der er på sygehuset. Og så ryger resten hjem og sejler over alene. Det er jo ikke godt for patienterne, og det er heller ikke godt for den danske økonomi. Og det skal vi også tænke lidt på. Fordi de har genlagt mange. Ja, det også. Og så kommer jeg til den, som jeg stort blærer mig med, før jeg har inspireret fra Britta. Præmien og en sande. En aktiv inddragelse af patienter af deres egen revetænding foretages systematisk, at det viser, at patienterne 4 måneder efter udskrivelse i større udstrækning har en positiv sundhed. Og aktiv inddragelse sker, når sundhedspersonale tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af situationen, har opfølgende samtaler, og kontinuiteten er sikret i en fast kontakt med høj faglig indsigt. Det er det, jeg har undervist i hos de studerende i årevis. Udgangspunktet for sygeplejers og patientens opfattelse af situationen. Og det er det, du har at arbejde ud fra. Du må sikre dig, at patientens behov for fysisk sygepleje bliver til hus. Det har Kai Martinsen sagt. Det er egentlig undervist ud fra. Men vi har nok aldrig rigtig tænkt på den måde, at det kunne være noget med en aktiv inddragelse, hvor man kunne gå ud og måle på det efterfølgende. Det vil jeg gøre der. Så løb jeg ind i anden problem, da jeg lavede min litteraturgennemgang. Jeg skulle ind og se på, hvor er det rehabiliteringen, hvad er det, der er så rehabiliteringen i det kommunale regi. Det var også ret hurtigt overset. Der er et studie i Birmingham, der har lavet noget omkring rehabilitering i kommunerne, men det foregår kun, og der er ikke nogen fysisk til stede mere desværre, men det foregår kun på fysioterapeutens område. Det foregår ikke på sygepleje, det foregår ikke på nogen andre områder, hverken af læring eller noget som stedet. Så den viden, vi har omkring rehabilitering i det kommunale regi, det bygger vi faktisk på studier fra hospitalsregi. Og mit spørgsmål er naturligvis, er rehabiliteringen de to steder til sammen. Kommunalreformen siger, at der skal være en sammenhæng, og så det har været inde på. Du var taget den næste. Også meget moderne i 2009 at tale kønsforskelle i hjerterehabilitering. Nogle af jer kvinder går med det der lille hjerte, det lyserøde kvindegældte hjerte. Fordi man fandt jo ud af, at kvinder har andre symptomer end mænd i forhold til jeres. Der er faktisk også sat nogle projekter i gang i Hjerteforeningen og med vilkår ud og undersøge, hvad er forskellene på det at have en hjertesygdom hos mænd og kvinder, og oplever de tingene forskellige, er symptomerne forskellige. Jeg var så langt i mit projekt på det tidspunkt, så jeg kunne nok næppe, eller jeg kunne ikke nå at bygge det meget ind, men jeg har det med som en af de parametre, jeg faktisk måler på. Er der en forskel også i rehabiliteringen? Ja. Og vi har ikke så meget forskning om kvinder, fordi det er kun mænd, der har været syge. Det er jo traditionelt mænd, der har hjertesygdom. Det er dem, der har røget for meget, drukket for meget, stresset for meget, levet for godt, og ikke gjort det, som sygeplejersken sagde, de skulle. Det gør de stadigvæk. Så de er blevet syge. Nu er kvinderne ved at komme med. De er ved at lære venner. Og det er måske noget, jeg er glad for, men det er jeg. Min hypotese med hele det her studie, det er sådan set, at en systematisk udarbejdelse af en rehabiliteringsplan i fase 3, altså når man går fra sygehus til kommune, baseret på en identifikation af egenomsorgsadfærd hos patienter med hjerteinsufficiens, så står der noget om fase 2 og 3, fører til, at deres egenomsorgsindsats styrkes, hvilket resulterer i øget helbredsstatus, activities og daily living funktion, 6 måneder efter udskrivelse. Når jeg siger egenomsorgsadfærd, så er det ikke noget, jeg har siddet og fundet på. Det er faktisk noget, jeg har typisk stjålet fra den europæiske hjerteorganisation, ICS, European Cardiology Society, som faktisk går ind og ser på den non-farmakologiske rehabilitering, som meget væsentlig del af rehabiliteringen. Det, der er interessant ved det, er, at hvis man går ind og ser på, hvad er det for et evidensniveau, deres anbefalinger hviler på, så er det, der hedder evidens på sigt. Altså det lavest tænkelige, hvor A er det højeste. A, det bygger på metasynteser, systematisk review, eller gode, store, randomiserede kliniske kontrollerede forsøg. Mens B bygger på noget med kohortestudier, case control studier osv. Og C, at det bygger meget på ekspertvurderinger. Common sense, det synes vi er en god idé at gøre. Og jeg tænker, hvordan kan jeg som sygeplejerske stå og undervise til studerende i, at nu skal I gå ud og lave hjerterehabilitering på den og den måde, hvis ikke der er rigtig noget evidens for det. Se heller ikke, der rigtig er mål på det. Så det var også noget af det, som virkelig indtil mit projekt også. Så mit mål, det er i virkeligheden at udvikle en evidensbaseret protokol for patientens fase 3 rehabilitering. Der søgte jeg selvfølgelig, er der noget af det? Og ellers har det været tungt at gøre. Så der har jeg været i de store databaser, og jeg kan sige, nej, der er faktisk ikke noget for det. Så er det jo fint, man kan lave sådan noget, måske. Og hvis jeg får en protokol på det, så vil jeg også have testet effekten af det her med de individuelle rehabiliteringsplaner, baseret på evidensbaseret viden for patienterne, så er jeg til 3, og effekten vil jeg se på til egenomsorgsadfærd, helbredsstatus og ADN-funktion. De patienter, jeg har med, det er patienter med hjertesvigt i Nyhavn 2-3, og de går fra 19 til 80 plus. Den, jeg inkluderer, det er Nyhavn 2-3 patienter. Og hvorfor tager ikke de andre med? Ja, for etterne, de fejler faktisk ikke noget. De er nærmest at betale som raske. Man måler her på deres åndeevne, og det hedder shortness of breath, hvor de ikke har nogen problemer, når de hverken er aktivt eller hvile. Og hvor jeg tænkte, det får jeg nok ikke meget ud af at understøtte deres andre. Det er måske fortrudt lidt, skal jeg sige lidt. 2-3, de har nogle problemer, så de har i sig deltid nogle problemer. Så er der en 4, det er dem, der sidder hjemme i lejligheden og i stolen og har et rigtig dårligt. Og jeg har da reflekteret meget over, at jeg skulle have haft de her fire med også. Inderne, fordi jeg kan se, at nogle af dem måske ender som to år. Det er jo sådan, at man kan følge sådan nogle patienter, når de kommer ind. Og nogle af dem, jeg har inkluderet i gruppen, de kommer så ind som nyhav 2. Men de har faktisk blevet genindlagt. Og da de blev udskrevet første gang, der var de nyhav 1, så jeg tænker, man kunne måske have forbygget en genindlæggelse der. Og lave en intervention med tiden. Så er nogle patienter, jeg ikke vil have med. Det er dem, der ikke ønsker at deltage. Det er meget rimeligt. Vi spørger dem ad selvfølgelig ud på de rigtige vejer. Ellers så er det patienter, hvor sprog og kommunikation vanskeliggør en sufficient deltagelse. De skal helst forstå, hvad det handler om. Der er ikke signeret nogen med at skrive et eller andet mærkeligt. Det kan også være patienter, der ikke forstår informationer. De kan have nogle, det kan være impassive adfærdsk, eller hvad det måtte være. Og så patienter med diagnostiseret neurologisk udfald. Mit design, det kan vi sagtens diskutere, men jeg har valgt at lave en kontrolleret beløbsundersøgelse, eller det, der hedder kvæsteksperimentalstudie, hvor jeg effekten ved målet ved at vurdere, eller ved at sætte spørgeskema ud til det her SF36, altså valideret, internationalt valideret spørgeskema, der siger noget omkring patientens egen opfattelse af livskvalitet. Det er 36 spørgsmål, derfor. Og så den der European Heart Failure Self-Capital 9, hvor der er 9 punkter til vurdering af patientens egenomsorgsadfærd. De der 9, det, jeg vil ikke nævne dem alle sammen, men den ene, det er en angivelse af det fra patienten. Jeg vejer mig dagligt, det er mine anbefalinger i den europæiske hjerteorganisation. Jeg vejer mig dagligt, men angiv, det gør jeg, eller det gør jeg bestemt ikke, så er der et spænd på 5. Hvordan tror I, patienterne ser på mig, når jeg kommer og spørger dem ved udskrivningen fra sygehus til eget hjem? Han har sagt fra specialrehabilitering til vedligeholdelse, vejer de for dagligt, så kigger de på mig med store øjne og siger, ja, sygeplejersken har sagt det, eller nogen siger, nej, det kunne jeg ikke falde mig ind, det gider jeg sgu ikke. Jeg blev vejet, da jeg var på station, det må være nok. Nu er det måske ikke så interessant i sig selv, og veje sig dagligt, men hvis man kan koble det med, om ens anker de er hævet, så er der lige pludselig noget med, har jeg ophobet noget væske, og vil den ændrede vægt sige noget omkring, skal jeg have lidt mere vand, eller skal jeg, hvad skal jeg gøre? Det er faktisk det, den skal, der siger noget om. Der er også en, der siger, at begrænse mit væskeindtagelse mellem 1,5 og 2 liter dagligt, som, hvor de også kan koble. Det er faktisk det, som min intervention går ud på, det er arbejde med, at patienten kan se den her sammenhæng, og handle på det. Det er sådan set det, der er vigtigt. Handler jeg på det? Ja, vi tager den næste. Dataindsamling i kontrolgruppen. Jeg har en kontrolgruppe, jeg har en interventionsgruppe, det er et patientsperspektiv. Kontrolgruppen, der har jeg samlet data ind, positivt til patientantallet, noget af det er lavet på fagberegning. Og jeg har inviteret 96 patienter med, og der har været et frafald, som er nede på, hver 72 samtidig i kontrolgruppen. Jeg har målt med baseline, altså når jeg inkluderer dem, så er det på et schema. Der har jeg sendt et schema til med efter 4 og efter 12 uger. Det kan jeg lide en database, og så prøve at se, hvad sker der egentlig med dem. Man kan lave nogle tests, hvor man sammenholder patienterne, man kan lave det på gruppevis. Og det, der er interessant, jeg har lavet en lille, ikke noget, nej, der er tv på, men en lille præ-test på nogle få, hvor man kan sige, jamen det, der sker hos de patienter, det er i hvert fald, de har det meget godt på baseline, der har de hørt, hvad der er blevet sagt, så går det ellers stille og roligt ned ad bakke efter 12 uger, der er der ikke så meget tilbage. Om det gælder for hele gruppen, skal jeg ikke kunne sige, for jeg har ikke lavet nogen beregning på det. Interventionsgruppen, sandelig det samme. Jeg måler med baseline, sætter ned og tager struktureret samtale med dem. Det gør jeg ud fra pre-seed modellen, og jeg laver en epidemiologisk diagnose, altså hvad er der noget genetisk i det her? Er der af din familie og alle de der data, får jeg samlet sammen? Er der noget socialt i det? Hvordan er det sociale liv? Har du styr på det der med at spise, drikke, ryge, alle de der ting? Hvad er det for nogle omgivelser, du bor i? Og henter det der i at foretage en ordentlig hjernerøvelse? Så går jeg hen og taler med dem om, hvad er dit eget ønske for det her hjernerøvelse? Hvad er det for nogle mål, du kunne sætte dig for de næste 12 uger, hvor vi er sammen? Hvor stærkt ønsker du det? Får en snak om, er det bare fordi jeg sidder her, du siger ja? Eller er det noget, du føler ind og stille? Og så er der en, der er rigtig vigtigt, har jeg fundet ud af, det er, hvilke muligheder har du for at gøre de ting, du aftaler? Og jeg går jo fedt, hvis jeg siger, hop på væggen, og så han siger, har ikke nogen væg, har ikke råd til at købe. Og det er, kan man måske godt synes, jeg sad selv og tænker, nej, det er ikke. Men der er altså folk i dette her land, som ryger på kontanthjælp, og de har sgu ikke. Ret meget, de er ikke sat til det, men det må de heller ikke komme på, så det er måske meget godt. Men de har så heller ikke råd til, kan man sige, at bygge væk. Der er nogen, hvor jeg tænker, hold op. Så det er faktisk en utrolig væsentlig parameter at gå ind og sige, hvad er det for nogle praktiske muligheder til det. Alt det, jeg står og siger nu, tænker jeg, vil være ekstremt vigtigt, at vi tænker med vores studerende om i en relativ. Så ringer jeg til, eller så får de et schema efter 4 uger, så ringer jeg og taler med dem over ud fra de aftaler, vi laver, fordi vi laver selvfølgelig en plan, når vi taler sammen første gang, og så ringer jeg og siger til dem, hvordan går det med det? Og jeg starter med at sige, at det er ikke en lykkelig fejl, det er en status på, hvordan går det med dine mål? Har du ændret dine mål hen ad vejen? Er der sket noget andet? Og den positive ting er, ja, der er nogen, der har ændret deres mål. Der er faktisk nogen, der siger, jeg har besluttet mig for nu at holde op med at ryge, hvad jeg har gjort. Der er nogen, der siger, er holdt op med at tage 12 genstande om dagen. Nej, det er ordentligt, men drik for meget. Der er nogen, der siger, du sagde det der med salt på maden. Min kone siger, jeg skal gøre det også. Så jeg slutter for at gøre det. Det er nogle af de positive ting. Så er der nogle af de mere negative, der siger, det hjælper jo ikke en skid. Jeg har ikke mærket nogen ændring. Så det er både lidt op og lidt ned. Så får vi faktisk en rigtig god snak på det i den der telefon. Jeg siger, okay. Du har et skud mere i bølsen, vi tager 8 uger mere, og så ser vi, hvordan det går. Så ringer jeg til dem igen efter 12. Dem har jeg ikke så meget med endnu, så der vil jeg ikke sige noget. Struktureret betyder altså med udgangspunkt til patientens egen opfattelse af situationen, kombineret med retningslinjer for den opfangslogiske prioritering. Og det er sådan set det, der bygger det op. Vejene. Det der med salt, det har I læst i aviserne de sidste stykker. Man skal reducere salt, især hvis man har hjertesygdom. Fedt, tænkte jeg, der var endelig noget. Så løber lige de undersøgelser igen. Der ligger et godt Cochrane meta-analyse på det. Ved I hvad der står i det? Denne gælder ikke hjertesvigtspatienter, det er dem jeg arbejder med. Så tænker jeg, hvorfor gør det ikke det? Er det så fordi de studier man har lavet ikke har omhandlet hjertesvigtspatienter? Til gengæld så gælder det andre typer af hjertesvigt. Dem der samtidig har det der hedder atrioflimmer, og der må man endelig være opmærksom på at fraråde dem at tage salt, fordi det kan medføre at de faktisk får blodpropper andre steder, specielt i hjernen. Det er jo en væsentlig, det er jo ikke smart at sidde og sige til patienten, vil du være patient, vil du være med salser osv. Men det er sandelig en væsentlig viden at have. Så jeg er gået i gang med at lave en protokol på salt kontra ikke salt til hjertesvigtspatienter, og så kan jeg samle noget andet viden ind og stille nogle andre spørgsmål, end man har gjort i det her Cochrane review. Fordi der har man målt på morbiditet. Jeg kunne måske bare måle på nogle andre ting, og det er jeg sådan set i gang med sammen med mine vejledere. Så er der et andet sted, jeg har sendt en protokol i, og det er faktisk på det med væskerestriktioner. Betaler det sig at være restriktiv væske og drikke mellem 1,5 og 2 liter i døgnet, hvis man er hjertepatient? Eller kan man tillade sig at tage lidt mere, op til 30 ml per kilo væskevægt per døgn? Og ja, det sidste, det kan godt betale sig. Forbruger man faktisk at blive genindlagt i 40% af tilfældene. Er der gode studier, der viser? Det er da meget godt at tage med. Når jeg siger det til patienten, så siger det vil jeg gerne være fri, for jeg har været indlagt utallige gange. Så hvis jeg kan blive fri for det, så tror jeg meget, at være vundet. Og det ser måske også nok ud til, at der er en anelse i nogle af de Kaplan-Meier-fremskrivninger, vi har lavet på det, som er nogle overlevelseskurver, der ser ud som om, at de kan få det lidt længere. Men det skal vi regne lidt mere. Den protokol har vi sendt til Australien, som er et af de produkter, der er kommet ud af min PhD indtil nu. Det er faktisk et samarbejde med University of Adelaide, det institut, der hedder John Briggs Institute of Evidence-Based Healthcare. Vi skal nok vende lidt tilbage til det. Der er lidt sendt med. Ja, det er indrapporteret de der steder, hvor det nu engang skal, så man kan få det her ordentligt nummer, som man kan sende med sig. Ja, den er så smule i gang. Vi har også lavet en systematisk gennemgang med alle sammen, som vi ser, det er evidens, det vil sige. Jeg laver nogle flere protokoller på de her. Vægt, den skal nok komme. Der er faktisk et par gode studier på vægt. Og der er den med salt, der er den med væske. Den med motion, den er jo lavet, så den vil jeg ikke lave noget på. Men jeg tænker at prøve at kombinere nogle af dem på et tidspunkt. Godt udarbejde. Så har vi lavet Danish Center's Mandel Review for Nursing, an affiliate center of John Briggs Institute, University of Adelaide, Australia. Det har vi faktisk lavet her i Danmark, og det har vi faktisk for, at vi vil gerne sætte det i gang med udviklingen med udarbejdelse af enten systematisk review eller meta-analyser, således at vi kan udbrede det glade budskab til folk på professionsuddannelserne. Og det er ikke de studerende, jeg taler om, det er underviserne. I det glimrende indlæg, vi havde før, det byggede meget på, at der var nogen i uddannelsen, der havde en PhD, som kunne lede den her forskning. I hvert fald inden for vores område, der tror jeg kun, der er dig, Frita, der har en PhD indtil videre. I hvert fald i sygeplejeuddannelsen i UC Sjælland. Og godt nok overkommer Frita langt mere end de fleste. Man kan sgu ikke tage det hele altså. Så vi skal uddanne nogen, der indtil alle uler får en PhD. Jeg får en lige dem, der er i gang. Så vi kan lave nogle systematiske regler. Det tænker vi, gerne vil undervise i på landsplan. Fordi det er ikke nok bare at gøre det altid gået til den her. Er det rigtigt? Jeg har 40 slags med. Men dem kan vi tage til diskussionen. Kan du ikke lige løbe dem? Jeg skal lige gøre lidt noget. Ja, det kan vi godt gøre. Så lad os slutte med det. Det er jo ikke kun for professionsforskningens skyld. Det er sandelig også for patienternes skyld, fordi der sker rigtig meget, der sker meget. Tak skal I have.
Ja, der har vi lige 5 minutter i næste oplæg til spørgsmål. Er der nogen, der vil... Der har nogen spørgsmål til Palle?
Meget lavpraktisk spørgsmål. Jeg synes, det er en rent praktisk spørgsmål, at tage de her patientgrupper og få sat det i værk med at finde nogle patientgrupper. Jeg tænker, nu har man faktisk utrolig meget tid.
Ja.
Kan du sige lidt om det?
Ja. Kan jeg godt. Jeg er så heldig herinde i samarbejde med forskningsenheden i Syd, hvor der også er en sød repræsentant fra i dag. og Sten Bosby, der sad med, som var den tidligere forskningsleder, han har været meget utroligt behjælpig med at skabe kontakt til de afdelinger, der er i Region Syd, og det er Slagelse til Næste. Så har jeg søgt ud på de der afdelinger og sagt, vil I være med i det her projekt? Og ja, det koster sgu noget tid, fordi det ved jeg ikke, og det tager tid, og hvad skal vi? Så jeg satte mig ned og holdt nogle møder med dem, og blev etableret et godt samarbejde. Og det betyder så også, at jeg ramte ud i afdelingen ret tit. Og tro det eller ej, altså hvis man giver dem lidt credit, får man et stykke chokolade til påske eller julekalender til jul, så går det bedre med en projekt. Men det er et stort arbejde.
Christian?
Jeg tænker på, hvor længe, følger nogle patienterne?
Altså jeg spurgte om, hvor længe Palle følger patienterne?
Ja, det er rigtigt. Det er kun 12 uger. Og det er ikke ret langt, Christian. Ja, det er virkelig ikke særlig godt, fordi man burde følge meget længere tid. Så det jeg gør, det er sådan set, at når jeg afslutter mig efter 12 uger, så sender jeg en fornyet kontrakt til, han er sagt og siger, vil du være med i mit projekt, så ringer jeg til dig et år. Jeg kan bare ikke nå at have det i mit PhD. Så jeg vil lave et follow-up på det, det er allerede lagt ind som postdoc. Jeg laver et follow-up efter 1-2 år. Måske. Fordi det er jo det, der er det interessante. Det er ikke efter 12 uger, der kan det jo sagtens kunne spørge sig.
Ja, Brita?
Ja, det er også meget lavpraktisk, at du sagde, at den der powerhandbevægelsen er mest, at man skulle have 96%. Der er nogle kriterier for og det, der er altid interessant, det er, at man er nævnt på årsager til eksplosionen. Det er interessant at se en skitse over fordelingen, hvor mange, hvordan de fordeler sig.
Jamen, det vil jeg sandelig også lave, når jeg er klar.
Så kan du sige noget om,
jamen, det kan jeg godt. Jeg kan sige, at de 96, jeg havde inde i min kontrolgruppe, der var et frafald, således der er 72 tilbage. Men da powerkalkulationen viser, at jeg skal have 67 patienter, så er det fint nok. Jeg har nemlig taget hold for det ved at lægge 25% oveni, som tilskrives frafald ved hjælp af en god vejle. Det var vist dig, der sagde. Læg lige 25% til, så du er sikker på, at du får nok. Så vil jeg selvfølgelig lave skema over, hvordan fordeler sig, hvem må røge ind, hvem må røge ud. Det er meget få patienter, der har sagt nej tak til at være med, faktisk. Til gengæld så er der nogen, der har haft nogle praktiske problemer med i forhold til interventionen, og synes, at det kunne være interessant, fordi de har sagt til sygeplejersken, nej, det var de første, nej, jeg vil ikke være med, fordi jeg kan ikke komme her så tit, og sige, det skal jeg jo som til, eller ikke. Så der har været lidt kommunikationsfnider der, men det er ved at køre meget stille rundt. Jeg tror faktisk, at jeg har talt, at der er 12 patienter, der har sagt nej i kontrolgruppen. Og indtil videre der er 15, der har sagt nej i intervention.
Men jeg tænkte mere på det her med at eksperimentere det med andre ledelser, neurologiske ledelser og så videre.
Jo.
Fordi det er jo lidt interessant at se, hvad der er konkurrerende diagnoser i forhold til gruppen.
Det er klart.
Rent forskningsmæssigt.
Det er klart. Og alle de her komorbiditet, dem har jeg sammen. Dem har på et skema, jeg har ikke gjort noget op endnu. Og hvorfor har jeg ikke det? Fordi jeg vil være blindet i forhold til det her. Det er det eneste, jeg kan gøre i forhold til et kvæsigt eksperimentelt studie, det er at blinde mig selv. Så kan vi jo diskutere design. Hvorfor har du ikke randomiseret, og hvorfor har du ikke? Det vil jeg meget gerne svare på.
Jeg har et meget praktisk spørgsmål.
Okay.
Og det er den her vægt, som du går meget op i.
Ja.
Hvis det nu var mig, altså min egen omsorgs, mit egen omsorgsniveau, vil det blive vurderet ud fra, hvis jeg nu siger, at jeg har ikke nogen vægt, men jeg har også, altså jeg ved med mig selv, at jeg har været stabil i vægt, fordi jeg kan jo bare sætte nogle bukser på, og så mærke, om jeg har taget på eller ej. Altså, hvad betyder vægten?
Det tager skemaet ikke hårdt for.
Nej, det er det.
Det gør det ikke. Her der bliver vi meget kvantitative og siger, at vi skal have nogle tal for det. Jeg havde et eksempel, så sent som i går, ved at ringe til, så siger han, jeg har faktisk ikke rigtig været på vægten. Det ligger jo helt stabilt. Og så han sagde, nævnte netop det der med bukserne. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, prøv en gang op på vægten, så ringer jeg til ham lidt. Så ringer jeg til ham lidt senere på dagen, så sagde han, det var sgu mærkeligt, jeg har taget 2 kilo på. Så siger jeg, hvordan kan det nu være? Så siger han, ja, jeg har jo reduceret vandet, men det ved det lidt.
Men det kan jo også være, at man begynder at træne mere, så vil man tage på i vægt. Altså, så hvad er det? Altså, hvad er vi? Altså, jeg tænker bare på, hvordan man... altså, det er jo meget konkret, men hvordan kan det være...
Jamen det kan jo være givende på den måde, at man er i stand til at identificere, og der sker noget med min vægt. Fordi det kan godt være, at du træner, men så måske du tager 2 kilo på ugen. Så mange muskler kan du tage noget.
Nej,
men det er hver dag, man vil. Det er hver dag, man rejser. Og det er hver dag, man holder øje. Det er nemlig det med at kombinere ned til, samler jeg væske, det er jo det, det hele handler om. Det handler om at få patienten til at tænke, opbruger jeg væske i min krop? Og så handler det om, at jeg siger til patienten, stå på vægten, og husk så ham der, der har sagt til, at du skal tænke på det. Det iværksætter sådan set det, at du får en proces ind og kører hver dag. Ja?
Ja. Så har Bethan lige hurtigt spørgsmål.
Ja, du skal reducere din væskeindgift til mellem 1,5 og 2 liter i døgnet. Ja, fordi det er det, anbefalingen går på. At hvis du gør det, så kan du også udskille det igen. Det er et meget kompliceret spørgsmål, du tager fat på, fordi vi skal have fat i nogle neurohormoner, vi skal have fat i noget salt, og vi skal også ind have fat i noget nede i nyrerne. Det kunne godt være Thomas og hans gode kollega kunne hjælpe mig med det. Det har jeg ikke skidt forstand på, men jeg tror, det er ret spændende at lave et review på det.
Ja, så må vi sige tak til Palle, og så må vi tage... Ja, og så skal jeg sige, at der bliver pause i transmissionen frem til kl. 15, hvor at, vi så går på igen, når vi har panelet.